Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Pop, επεισόδιο 400. Νούμερο 40, λοιπόν, στην καρδιά των NBA Playoffs. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες. Μπορείτε να κάνετε subscribe είτε στο Spotify, είτε στα Apple Podcast, στα Google Podcast, όπου προτιμάτε, προκειμένου κάθε φορά να ειδοποιήσετε που έχουμε καινούριο επεισόδιο. Παρακολουθούμε φυσικά και την επικαιρότητα που έχει και πολύ Ευρώπη, καθώς ο ένας μετά τον άλλον οι πρωταθλητές ξεκαθαρίζουν και στα πρωταθλήματα της δικής μας Ηπείρου, αλλά προφανώς η μεγάλη κουβέντα γίνεται για τα φετινά play-off. Τα παρακολουθούμε όλα στις σελίδες μας, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Κάντε μας follow. Pick and Popa είναι ο κωδικός που χρειάζεται.
Το παρασύνθημα.
Είναι το παρασύνθημα που χρειάζεται για να ακολουθείτε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, είμαστε λίγες ώρες αφότου. Α, να πούμε
τα καθιερωμένα.
Βιάζομαι να πω για Durant και ξέχασα τον μπούσουλά μας.
Τα λοιπόν, καθιερωμένα.
400 επεισόδιο, αν ήμασταν φανέλα.
Αν ήμασταν φανέλα, θα το πάμε με σειρά. Ποιο σου έρχεται πρώτα στη μνήμη? Πρώτα είναι ο Σον Κέμπ.
Σον Κέμπ.
The Rain Man.
Ο Rain Man. Μάλιστα.
Bill Laimbeer επίσης.
Άδοξο η καριέρα του Κέμπ.
Ναι, είναι αυτό με κάποιος, παιδί μου, ότι αν δεν το πάρεις όταν είσαι στο πικ, μετά ναι, λίγο.
Δηλαδή, και ίσως όχι τόσο καλός παίκτης όπως νομίζαμε.
Εντάξει, όχι ρε, ήταν τρομερός παίκτης. Εξαιρετική.
Η εξαιρετική χημεία, το εξαιρετική θέση του στην ομάδα έγινε τον Seattle Supersonics. Οκ, μετά δεν πρόσεξε και τον εαυτό του για τα διάφορα.
Ναι.
Τα διάφορα.
Πήρε κιλά,
ζητήματα,
ναι.
Αλλά.
Σήμερα να σου πω ότι είναι ένας από τους πιο εξαιρετικούς επιχειρηματίες.
Α, είναι.
Έχει hemp σε παρένθεση camp shop. Πώς το λένε, βιομηχανική κάναβη, CBD και τέτοια σε όλη την πολιτεία του Ουάσιγκτον, με πρωτεύουσα του Σιάτλ και στο Όρεγκον δίπλα που είναι, ξέρετε.
Μπορεί να ανοίξει και τις δουλειές του στην Ελλάδα με το πρόσφατο νομοσχέδιο που ένωσε και τα.
Μίλησε με Άδωνη Γεωργιάδη Σον Κέμπ. Επόμενο τίτλο.
Ημενικού Καρανίκα. Αυτό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
Ναι.
Λοιπόν, ένα παρεάκι πιο τρελό από το δικό σου. Θα λέγανε κάπου αλλού. Άλλη φανέλα.
Γιουντόνις Χάσλεμ.
Μάλιστα.
Σεβασμός.
Εν ενεργεία.
Κάπως.
Εν ενεργεία συνταξιούχος.
Ναι. Και τώρα έχουμε επίσης Willie Anderson που τίμησε τα ελληνικά γήπεδα. Φορά για τους 40 στους Spurs. Έπαιξε και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι πήγε σε άλλη μας. Αυτές τις δύο.
Σε αυτές τις δύο. Στον Ολυμπιακό δεν άλλαξε.
Στον Ολυμπιακό ήταν η χρονιά,
του Τρέμπλ. Ναι. Του 97 και τον.
Το 98 όμως ήταν βασικό στέλεχος στην πορεία της ΑΕΚ μέχρι τον τελικό. Σε αυτή την εποπτεία των 44 πρώτων στον τελικό που ακόμα μου με πονάει.
Ναι.
Και επίσης να κλείσω.
Ναι.
Με τα αδέρφια Ζέλερ. Τα αδέρφια Ζέλερ φοράνε ο Κόντι, ο Λουκ και ο Τάιλερ. Τους ξέρετε, είναι αυτοί οι τρεις ίδιοι λευκοί τα αδέρφια που είναι τελευταία δεκαετία στο NBA. Φοράνε και οι τρεις το 40.
Ναι.
Και ο λόγος που φοράνε το 40 είναι γιατί το 40 ήταν το νούμερο που φόραγε ο παππούς τους, ο οποίος ήταν ο Μίστερ Iowa Basketball το 1942. Και πρόσεχε να δεις ποια είναι η ωραία ιστορία. Η ωραία ιστορία είναι ότι δεν αποσύρθηκε το 40, όλα αυτά τα χρόνια από το 42 μέχρι το 2000 τόσο που έπαιξε στο ίδιο σχολείο.
Για να το φοράει το ζελερέικο.
Για να το φοράει το ζελερέικο. Αλλά πρόσεχε τι έγινε. Στην τελευταία χρονιά του μεγάλου γιου του Λουκ στο σχολείο, η ομάδα κερδίζει το πολιτιακό πρωτάθλημα με buzzer beater του από το κέντρο. Και με το που τελειώνει το μάτι την επόμενη μέρα, του λέει το σχολείο: αγόρι μου, τη φανέλα θα την αποσύρουμε. Και λέει όχι, θα έρθουν να την τιμήσουν και τα αδέρφια μου. Και την τιμήσανε. Και παίζουν με αυτή ακόμα στο NBA.
Νομίζω ότι οι νέοι ξέρεις τι λένε. Cool story, bro.
Cool story, bro.
Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε οι ίδιοι τόσες πολλές γνώσεις για την οικογένειά τους.
Έχει γράψει. Γιατί το θυμήθηκα. Γιατί θυμάμαι για κάποιο λόγο ότι είχε γράψει ολόκληρο άρθρο στο Players Tribune ο Κόντι Ζέλερ. Με τίτλο «Γιατί οι Ζέλερς φοράνε το 40». Είναι αυτό που λένε literally no one.
Βαζέλερς μου έρχεται και διάφορα άλλα τέτοια. Bill Laimbeer επίσης με το νούμερο 40.
Ναι.
Θα τον μνημονεύσουμε και προς το τέλος του επεισοδίου.
Ναι.
Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη διάθεση για κολοτούμπα session.
Όχι.
Γιατί είμαστε σε περίοδο play-off, πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα μόνιμο.
Είναι
σε
δυναμική
τέτοια,
η περίοδος.
Σε μια μόνιμη τέτοια διάθεση όπου καθημερινά πάμε να φάμε αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, είχα ένα ξέσπασμα στο προηγούμενο μας επεισόδιο εναντίον των Milwaukee Bucks.
Έβαλες βαλβίδα, έχεις βάλει όμως αστερίσκο.
Έβαλα αστερίσκο. Ήρθε ο αστερίσκος με τους Bucks να κάνουν το 2-2, να φαίνεται ότι έχει αλλάξει και το momentum της σειράς και με τους τραυματισμούς το Nets, και είχαμε αυτό το match που είδαμε πριν από λίγες ώρες.
Ναι.
Το μεγαλύτερο match της καριέρας του Kevin Durant.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορούμε
ξέκαθα,
να το πούμε.
Ξέκαθα. Μέχρι το επόμενο.
49 πόντι, 17 rebound, 10 assist σε 48 λεπτά, παίζοντας ολόκληρο το παιχνίδι, με συμμετοχή στους 74 από τους 114 πόντους των Brooklyn Nets. Ο τύπος έπαιξε μόνος του, όπως το περιμένουμε. Μάλλον είναι. Δεν έπαιξε μόνος του, γιατί έχουμε και έναν Gerald Green ο οποίος κάνει 7 στα 8 τρίποντα. Άλλος ο Gerald Green, παλιότερος. Jeff Green που κάνει 7 στα 8 τρίποντα. Αλλά τέλος πάντων είναι μια εμφάνιση για τα βιβλία.
Είναι στη σφαίρα του. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, του μυθικού. Είναι, νομίζω το είπε. Το διάβασα από έναν αρθρογράφο του Αθλητικού στο Twitter, ότι δεν είχαμε, ρε παιδί μου. Είναι τόσο σπουδαίος παίκτης ο Durant.
Αν δεν είχαμε το ένα μάτς,
δεν είχαμε
τη
το
μια
ένα
βραδιά.
Μάτς, ναι. Έχουμε τώρα το σουτ στο LeBron μέσα στο Cleveland στους τελικούς του 17 ή του 18, δεν θυμάμαι. Έχουμε στιγμές, αλλά ένα τέτοιο πράγμα δεν είχαμε από τον Durant.
Σωστά. Στείνοντας το σημερινό επεισόδιο στο σκελετό μας, σε ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε ένα στον άλλον για να προχωρήσει, ας πούμε, η αφήγηση, έχουμε βάλει αν βρήκε το κουμπί του Durant το PJ Tucker. Και ξαφνικά έρχεται τέλος πάντων αυτό το match και λες ότι okay, μπορεί και να μην έγινε έτσι. Ναι. Επειδή απλά λειτουργήσαν κάποιοι τσαμπουκάδες που έκανε ο Tucker στο τέταρτο match στο Milwaukee. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη σειρά αυτή. Είναι φοβερό ότι έχουν κερδίσει και τα πέντε μάτς οι παιδούχοι σε μια σειρά που είναι αλλοπρόσαλοι. Αλλιώς ξεκινήσανε, αλλού βρίσκονται. Στο 2-0 θεωρούσαμε όλοι ότι ψηλό έχει τελειώσει η σειρά.
Ναι.
Στο 2-2 και με τραυματίες τον Καϊρή και τον Χάρντεν λέγαμε ότι εντάξει, οι Bucks κάπως θα το πάρουν. Γιατί αυτοί οι Nets, χωρίς τους δύο από τους τρεις Big 3, είναι μια ομάδα. Τι θα κάνει σε μια regular season. Κάτι σαν και αυτό που έκαναν οι Golden State Warriors φέτος και λίγο καλύτερο.
Χωρίς τους δύο. Μόνο με τον Durant.
Μόνο με τον Durant. Κάπου εκεί.
Ναι.
Να μπει στα playoff. Άντε στην Ανατολή που είναι και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, να πάει στο 5-6. Και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, οι Nets παίρνουν αυτό το match και πια θέλουν άλλη μια νίκη για να είναι στους τελικούς της Ανατολής.
Για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε άκρη από μία από τις πιο περίεργες σειρές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, το πρώτο περίεργο είναι ότι αν ένα πράγμα ψιλοσυμφωνούσαν όλοι, άσχετα από το ποιο προβλέπει ο καθένας, είναι ότι μάλλον θα έχουμε
πολλά παιχνιδιά.
Θα έχουμε πολλές κατοχές, υψηλά σκορ. Δηλαδή ότι
θα κερδίσει η επίθεση.
Ναι, ότι στο τέλος θα κερδίσει αυτούς τα βάλτα περισσότερα. Γιατί ήταν η πρώτη σε πόντους και το πρώτο καλύτερο και το πρώτο offensive rating και πέρα από όλα αυτά, και στο μάτι κιόλας, η Nets ήταν μία από τις πιο αστείες άμυνες όλη τη χρονιά. Το ότι έχει καταφέρει το Milwaukee, γιατί να ξεκινήσω από τους ηττημένους, γιατί
από αυτούς που χάνουν τώρα.
Ναι, από αυτούς που χάσαν χθες.
Ναι.
Γιατί θα τα πούμε τώρα για τον Durant, θα τα πούμε μετά. Αυτό που έχει καταφέρει το Milwaukee είναι να μοιάζει αμυντικό μεγαθύριο μία ομάδα που είναι για πλάκα να τη δείχνει 120. Βέβαια, τρομερό το effort στα τρίποτα μάτς, δεν λέω. Το χειρότερο μάτς επιθετικά του Milwaukee, παρότι κέρδισε, ήταν το τρίτο.
Ναι.
Έχει ένα αποκρουστικό rating. Και πέρα από το rating, είναι ότι το παίρνει επειδή στην άμυνα. Είναι ο λόγος που έβαλε στο γιατί ο PJ Tucker, μήπως ο PJ Tucker βρήκε το κουμπί. Για ένα μάτς το βρήκε το κουμπί.
Στο τέταρτο περισσότερο.
Ναι. Στο τρίτο είχε τα φάουλ ή στο δεύτερο.
Ναι.
Για να βγάλουμε άκρη λοιπόν από αυτή.
Το τρίτο μάτς μου είπε ένας φίλος ένα ωραίο,
ναι.
Το 86-83, με το οποίο οι Bucks ξεκίνησαν την αντεπίθεση, είναι το αντίστοιχο NBA του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 42-40,
ναι, ναι, ναι.
Στη Στρούγκα του Sporting.
Εγώ έλεγα εκείνη την ώρα σε ένα φίλο ότι παίζουν αρτίστες εναντίον οικοδόμων.
Ναι.
Και όπως κατέληξε το μάτς, δικαιώθηκε μια φράση που έγραψε ο Γιάννης Φιλέρης στο Twitter, το οποίο ήταν ξυλοκόπη εναντίον οικοδόμων.
Τέλος πάντων.
Ποιο είναι το resolution εδώ που είμαστε ή το πώς φτάσαμε ως εδώ? Το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι ότι στα δύο επόμενα μάτς το Milwaukee το πήρε κυρίως από την άμυνά του. Ο Γιάννης έκανε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο στο τέταρτο μάτς του Milwaukee. Έκανε ένα, για μένα, το καλύτερο πρώτο ημίχρονο του Γιάννη στην post season
ήταν της καριέρας του.
Της καριέρας του ήταν το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του πέμπτου μάτς.
Ναι.
Είναι τρομερός. Σε άμυνα και επίθεση είναι καταπληκτικός. Αλλά αυτό, πώς το λένε, εξουδετερώθηκε από ένα τραγικό, από μια τραγική.
Ναι, οι Bucks έχασαν μια διαφορά 17 πόντων. Τώρα, η κουβέντα, εγώ νομίζω ξέρεις που είμαστε με αυτή τη σειρά. Δεν έχει νόημα να πούμε οτιδήποτε, γιατί τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Είμαστε στο 3-2, όχι. Είμαστε στην κόψη.
Ερώτηση. Έχει... Έχω ερώτηση. Ναι. Έχω ερώτηση που έχει πέσει το Twitter από χθες το βράδυ.
Ναι.
Όταν ο Reggie Miller έκανε το εξής ρητορικό ερώτημα.
Ναι.
Και σου απευθύνω την ερώτηση.
Ως εφάμιλο σουτέρ του.
Γίνε.
Εφάμιλο του σουτέρ, μάλλον. Για το που μιλάμε και σωστά.
Μένεγος γίνεται για ένα βράδυ, γίνεται GM και πρόεδρος και coach των Milwaukee Bucks. Λέει ο Reggie Miller.
Όλα θα είμαι.
Όλα.
Και Billy Russell όμως να παίζω και λίγο.
Ό,τι θες, αγόρι μου.
Ναι.
Λοιπόν, λέει. Πήρατε όπως πήρατε. Χοντρικά ο Reggie Miller λέει στο Brooklyn. Πήρατε όπως πήρατε τώρα το πέμπτο μάτς.
Ναι.
Μήπως. Επειδή βάλατε το Harden με μισό γοφό να παίξει 46 λεπτά και τον άλλο να παίξει 48, μήπως να το σκυπάρετε το έκτο και να πάνε να δώσετε όλα τα γκάζια στο έβδομο.
Ναι. Εντάξει, τώρα θες να είναι λίγο εξυπνάδουλα. είναι η εξυπνάδουλα του βετεράνου.
Εγώ δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, δεν το πίστευα. Λέω, είναι τρολάρι, είναι μπέρνερ, είναι άλλο account.
Κοίτα, εγώ αυτό που νομίζω για την συγκεκριμένη σειρά είναι ότι έχουν καταφέρει οι Nets, αν περάσουν, να θεωρηθεί ένας μίνι άθλος.
Mm-hmm.
Ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα με τις ατυχίες που τους έχουν συμβεί. Και αν περάσουν οι Bucks, να θεωρηθεί ως η ελάχιστη υποχρέωση.
Ναι. Και θεωρώ ότι είναι σωστό. Και είναι μάλλον έγκυροι και οι δύο ισχυρισμοί.
Γιατί οι Bucks δεν πείθουν, ρε παιδί μου, μέχρι στιγμής. Οι άλλοι, δηλαδή, βλέπεις ότι κάνουν μια υπερπροσπάθεια. Οι Bucks δεν πείθουν και αυτό νομίζω τραβάει και τον Γιάννη.
Mm.
Δηλαδή, ο Γιάννης έχει νούμερα. 31-12-4 γράφει.
Ναι.
Με 56% εντός παιδιάς και βέβαια πάρα πολύ κακό 42% στις βολές. Αλλά νομίζω το είπε ο Σίμονς στο δικό του το podcast, είχε μια καταπληκτική ερώτηση που λέει ο Γιάννης στο play-off δεν μοιάζει ρε παιδί μου σαν και εκείνους τους κωμικούς που προσπαθούν να παίξουν ένα δραματικό ρόλο. Ή εγώ το προεκτείνω και λέω δεν μοιάζει σαν και εκείνους τους φοβερούς stand-up κωμικούς που προσπαθούν να παίξουν καλά σε κανονικές ταινίες στο
σινεμά. Αυτό είναι πιο σωστό. Το δικό σου είναι καλύτερο.
Ευχαριστώ.
Ναι. Σου το δίνω.
Γιατί από την άλλη πλευρά τα νούμερα του Ντουραντ δεν είναι θεαματικά καλύτερα.
Εντάξει.
Είναι 34-11-6 με 50% βέβαια ευστοχία. Αλλά
σκέψου ότι
είναι αυτό το match χθες. Είναι τα δύο πρώτα match.
Ναι, και σκέψου ότι στα δύο πρώτα match δεν χρειάστηκε να γκάζω και για πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή
ναι.
φύγανε νωρίς. Ξέρεις ποια είναι η ρίζα αυτού του ισχυρισμού που είπες στην αρχή. Ότι με τους Bucks συμβαίνει τρίτη χρονιά το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι βλέπουμε καινούργια προβλήματα.
Το χθεσινό τσόκ νομίζω ότι είναι.
Το χθεσινό τσόκ για να.
Από 17 πόντς μπροστά.
Μπορώ να κάνω το. Γιατί κρατιόμαστε για να κάνουμε το καθένα σε ένα ραντ. Να κάνω το πρώτο ραντ.
Ναι.
Λοιπόν. Ο James Harden είναι ένας αντικειμενικά από τους χαρισματικότερους παίκτες που πάτησαν ποτέ σε παρκέ.
Ναι.
Και ένας από τους πλέον αδύναμους.
Αμυντικούς. Και αδιάφορους, αν θες.
Και αδιάφορους.
Παλιά στην Οκλαχώμα,
ναι.
Κάποτε στη Δύση που λένε. Έκλεβε και κάμια μπάλα.
Ναι.
Και τώρα βέβαια έχει καλά νούμερα στα κλεψίματα, αλλά ήταν.
Είναι γκάμπλερ που λένε.
Αναμειγνιόταν περισσότερο.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, στα playoff, ρε παιδί μου, δηλαδή χτες. Πώς το λένε, ας του δώσουμε το effort. Του δώσουμε ότι θα προσπαθούσε σε κάθε περίπτωση. Αλλά είναι ένας από τους χειρότερους αμυντικούς ever. Πέρα από το post που είναι σχετικά καλός αμυντικός, γιατί είναι γερό παιδί.
Ναι, έχει καπούλια.
Έχει καπούλια. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος παίζει με ένα γοφό.
Ναι.
Παίζουμε. Άνω τελεία εδώ. Παναγιώτη. Παίζουμε στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που παίζουμε.
Ναι.
Έτσι. Αλλάζουμε πλάνο.
Ναι.
Έτσι. Και παίζουμε μια ομάδα που μπαίνει ένα παιδί το οποίο μπαίνει κανονικά με στο γήπεδο και έχει στο χέρι του γύψο.
Ναι.
Μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Τι θα πούμε, ρε παιδί μου. Πέρα από το φιλανθρωπικό στοιχείο.
Θα πάει να κερδίσει τον άνθρωπο με τον γύψο, ρε. Τι άνθρωπο είσαι εσύ.
Αυτό λέω. Πέρα από το φιλανθρωπικό.
Τι άνθρωπο είσαι εσύ. Δηλαδή. Δεν είναι η
εκδοχή. Οι
απόψεις των παρουσιαστών δεν εκφράζουν κατά ανάγκη τις απόψεις του podcast.
Μπαίνει ένας που κουτσένει. Εντάξει. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον σημαδέψεις. Μέχρι να πει ο προπονητής του, αγόρι μου.
Ναι.
Κάτσε λίγο έξω. Ότι ο James Harden χτες έπαιξε 46 λεπτά.
Και δεν
είναι
το σημαδεύανε.
Απόλυτη ευθύνη. Όχι, δεν το σημάδευαν απλά. Υπήρχαν φάσεις.
Ναι.
Υπάρχει η εξής χαρακτηριστική φάση.
Και καλά να το κάνεις σκεπτόμενο το NBA.
Όχι, υπάρχει η εξής χαρακτηριστική φάση. Το οποίο είναι λες. είναι ότι ενώ εδώ που έχουμε φτάσει, ναι, τώρα θα σας πάρω με την άμυνα. Που έχει την μπάλα στο post ο Γιάννης,
ναι,
στο low post χαμηλά, κάνα τρίλεπτο πριν το τέλος, και ο Ντουρα, και ο Χάρντεν διώχνει τον παίκτη που έρχεται για double team. Σε φάση τον έχω.
Ναι.
Και ο Γιάννης, ξέρεις τι κάνει, φίλε μου Παναγιώτη, fade away. Καταλαβαίνεις. Αν κάποιος είναι backs,
ναι,
όχι να είναι backs, όχι, πώς το λένε, που γίναμε backs τα τελευταία χρόνια μέσω του Γιάννη. Αυτοί που είναι backs, ρε παιδί μου, από τον Sidney Moncrief.
Ναι. Είσαι από αυτούς, δηλαδή.
Όχι, όχι. Λέω...
Έχεις συγγενείς στο Σικάγο.
Όχι,
στο
όχι, όχι, στο Σικάγο. Ναι. Αν είσαι backs, πραγματικά χτες με αυτό το σχέδιο, το δεν επιτιθέμεθα στο Harden και τον αφήνουμε και παίζει 46 λεπτά, απλά γυρίζοντας και... Πώς το λένε, πηγαίνοντας πίσω από τα πικ, χώνεται πίσω από τον Blake, κρύβεται πίσω από τον Jeff Green, πάει κάποια στιγμή στο Forbes. Δηλαδή λες, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ δηλαδή πιστεύω
έχεις,
ότι...
Έχεις κοιμηθεί μετά το μάτσο.
Έχω κοιμηθεί λίγες ώρες.
Έχεις πει 17 καφέ.
Ναι, 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 ναι. Συγγνώμη.
Αυτό σου έχει συμβεί. Οκ, εντάξει.
Μα δεν είναι εξοργιστικό, ρε Παναγιώτη.
Δεν ξέρω. Γενικώς δεν είναι καθόλου πιστική η Bucks. Αυτό είναι το. Προσπαθώ να κρατήσω όσο περισσότερες πισινές γίνεται. Mm. Θα μείνω εκεί πέρα. Είναι Die Hard Hawks.
Ναι.
Οι οποίοι το παλεύουν πολύ με τους Sixers. Mm-hmm. Για να πάμε στο έτερο ζευγάρι της Ανατολής, στο 2-2, και αυτοί γύρισαν το παιχνίδι,
ναι,
το τέταρτο. Και νομίζω ότι μπορούν να θεωρούν και accomplished. Ότι έχουν, βέβαια, κάνει μια πολύ. Ακόμα και εδώ να σταματήσουν με 4-2, ναι, ότι τα έχουν πάει
και
πάρα πολύ.
Και με 4-1 θα ήταν accomplished. Αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο.
Και έχουν φανερώσει και μερικά red flags, μερικές κόκκινες σημαίες, ας πούμε, για τους Sixers. Δεν θα μείνω τόσο πολύ. Εντάξει, έκανε ένα κακό μάτσο με Embiid. Έκανε 4 στα 20.
Εντάξει.
Έκανε 0 στα 12 στο δεύτερο ημίχρονο. Έσπασε το ρεκόρ ημιχρόνου που είχε ο Τζόρνταν με 0 στα 11 απέναντι στο Μαϊάμι κάποτε.
Θα λέει, έσπασε ρεκόρ
του Τζόρνταν. Το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι μοιάζουν οι Sixers να έχουν ένα επιθετικό πρόβλημα όταν κλείνουν τα παιχνίδια.
Είναι λίγο παρόμοιο με τον Μπαξ, άμα το σκεφτεί. Ότι ο καλό είναι ψηλό και δεν είναι ο Γιώκητ.
Και επίσης ότι ο δεύτερο καλό σου. Που είναι ο Σίμονς, όχι ο δεύτερος πιο πρικισμένος επιθετικός παίχτης, αλλά ο δεύτερος καλύτερος.
Ο δεύτερος παίχτης.
Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει σουτάρει μέχρι στιγμής 18-53 βολές.
Ναι, και δεν σουτάρει.
Στα play-off.
Ναι, και δεν μπαίνει προσπάθειες.
Και δεν μπαίνει προσπάθειες και είναι ένας παίχτης που δεν χρειάζεται σε ένα σετ παιχνίδι 5-2-5 play-offάτο. Δεν χρειάζεται να τον μπαίνεις και πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σου. Αυτό είναι πρόβλημα.
Κοίτα.
Και αν το δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, μάλλον το εκμεταλλεύεται αυτό η Ατλάντα, σίγουρα υπάρχουν και καλύτερες ομάδες να το εκμεταλλευτούν στην πορεία.
Κοίτα,
δεν τους μηδενίζω, εγώ τους πιστεύω, μου αρέσει πολύ το ρόστερ.
Η Ατλάντα, να πούμε ότι για ομάδα που κατά βάση είναι νέοι. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει. Αν
δεν έχει χιλιόμετρα μαζί.
Ο πιο μπάρτο καπνισμό είναι ο Σόλομον Χιλ.
Ναι. Έτσι. Σολομάντα που τον έχουν βάλει βασικό επειδή χτύπησε ο Ντιάντρε Χάντερ. Είναι καταπληκτικό.
Ναι, τον έβγαλε, τώρα έχει βάλει το Χουέρτερ. Το ότι αυτή η ομάδα πήρε το προηγούμενο μάτς που τη το έχει γυρίσει δύο φορές στη Φιλαδέλφεια και έχει φύγει με 10 πόντους. Δηλαδή έχει κάνει δύο ανατροπές και η τελευταία είναι στη διάρκεια του περίοδου.
Έχουν έδρα.
Έχουν τρομερή έδρα.
Έχουν
τρομερή
είναι έδρα.
Έδρα
που την καταλαβαίνεις. Για NBA την καταλαβαίνεις.
Με τους Sixers, κοίτα. Με τους Sixers παίζει το εξής. Όλο το στοίχημα είναι ότι έχουν ποντάρει ότι θα μας καρέψουμε αυτό που είπες με το Simmons. Ποντάροντας πάνω στο Harris και στο Seth Curry, ο οποίος είναι εξαιρετικός στη σειρά. Αλλά δεν μιλάμε για τον Kevin Durant, μιλάμε για δύο παιδιά που.
Εκεί έχουμε ένα αντίστροφο πράγμα. Ναι. Να μην σε σημαδεύουν στην άμυνα, αλλά σε σημαδεύουν στην επίθεση.
Ναι.
Με τον Σίμον τρόπον την Α. Δύση. Utah Clippers είναι στο 2-2. Είναι μια πολύ περίεργη σειρά αυτή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Η Jazz έκανε επίδειξη δύναμης κατά τη γνώμη μου στα δύο πρώτα παιχνίδια. Όχι γιατί κέρδισε πολλά με λίγα, αλλά γιατί με τα προβλήματα που είχε,
ναι,
κατάφερε να βρει τον τρόπο να φύγει νικήτρια με κάποια απίστευτα ηρωικά πράγματα που έκανε ο Ντόνοβαν Μίτσελ.
Ναι.
Που για κάποιο λόγο δεν είναι στις All NBA πεντάδες. Θα το συζητήσουμε.
Δεν ήταν. Εγώ
στην πορεία
θα στηρίξω την άποψή μου.
Ναι. Αλλά. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει φαβοροί οι Clippers, επειδή οι άλλοι.
Εντάξει, χτύπησε
δεν
ο Μίτσελ.
Έχουν τον Conley. Ο Μίτσελ δεν είναι στο 100%. Δηλαδή κάνει αυτά τα ηρωικά χωρίς να είναι στο 100%. Αν οι Clippers έχουν αναπτύξει ένα mentality φέτος ότι είναι το Denver τον φετινό playoff που πρέπει να μένει πίσω 2-0, όπως έμειναν οι Nuggets πέρυσι πίσω 3-1 για να τον γυρνάνε. Δεν ξέρω, ο Λέοναρντ έχει χάσει σούτ στην τελευταία περίοδο.
Πρέπει να χάσει το τελευταίο.
Πρέπει να χάσει το τελευταίο μάτς. Είναι αυτό με τους Clippers που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί και σε αυτή τη σειρά δεν μπορώ να διακινδυνεύσω κανένα
προγνωστικό.
Κανένα προγνωστικό είναι. Ρε παιδί μου, δεν σου δίνει την εντύπωση ότι σε κάθε παιχνίδι είναι σαν να παίζουν κάτι διαφορετικό. Σαν να έχουν διαφορετικό προπονητή σε κάθε παιχνίδι. Σαν να κάνουν μια διαφορετική συζήτηση στα αποδυτήρια πριν κατέβουν σε κάθε μάτς. Και δεν λέω γιατί πότε παίζουν ψηλά.
Τα adjustments.
Ναι, είναι τα περίφημα. Μήπως έχουν χαθεί από τα πολλά.
Ναι.
Adjustments. Εκεί εντάξει. Ή μπορεί να είναι για αυτούς τόσο απλό ότι ξέρεις, όταν περνάει και ο Paul George και ο Καουάι τους 30 πόντους θα κερδίζουμε.
Ναι.
Όπως έγινε στα δύο τελευταία βέβαια.
Είναι καταπληκτικό ότι αυτοί οι δύο έχουν ακριβώς τους ίδιους μέσους όρους σε πόντους, σε assist και rebound. Κοίτα, νομίζω ότι στα δύο πρώτα μάτς ήταν λίγο η φρεσκαδούρα που είχε η Γιούτα, που είχε και παραπάνω χρόνο ξεκούραση και ήρθε λίγο με τα γκάζια. Έπεσε άλλη ταχύτητα η Γιούτα.
Ναι.
Μετά όμως αυτό ισορρόπησε. Τώρα με τον δραματισμό νομίζω ότι είναι τρομερή απώλεια ο Κόνλι. Δηλαδή δεν λέω κάτι καινούριο, αλλά ότι αυτή η ομάδα έχει καταλήξει στα δύο τελευταία μάτς, μάλλον στη σειρά, να έχει 44% usage ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Δηλαδή μια ομάδα που είχε flow στην επίθεση, ότι έχει γίνει μια ομάδα που πάρει την μπάλα εσύ και κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Ο Τζο Ίγκλης, ας πούμε, που είναι ο δεύτερος shot creator, από τη στιγμή, ο δεύτερος playmaker, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Conley, δεν είναι τόσο, να το πω, Τζο Ίγκλης αυτή τη σειρά. Είναι πιο πολύ spot-up shooter, δηλαδή δεν φτιάχνει παιχνίδι. Ο Κλάρκσον είναι άθλιος. Είναι μείον 50 στη σειρά ο Κλάρκσον. Δηλαδή ο έκτος καλύτερος παίχτης.
Εντάξει, βαρύ για τα δύο πρώτα μάτς που έκανε στο Salt Lake City. Το άθλιος.
Είναι άθλιος. Μιλάω στο σύνολο της σειράς. Έχει μείον 50. Και μάλιστα όταν λείπει ο Κόνλεϊ.
Ανάβει τη σπίθα μου.
Ας ξεχάσουμε ότι είναι ο Τζόρνταν Κλάρκσον. Ας ξεχάσουμε το ποιος. Ας ξεχάσουμε που, by the way, είναι ο μοναδικός από όλους αυτούς που έχει παίξει τελικούς NBA. Believe it or not. Το 18.
Σωστά.
Λοιπόν.
Με το Cleveland.
Με το Cleveland. Αυτός δεν
βλέπεις Clippers με δύο λόγια, ρε παιδί μου.
Βλέπω Clippers, ναι. Δηλαδή, πώς το λένε, και από την αρχή βλέπαμε Clippers. Απλά να δώσουμε ένα πράγμα γιατί, πώς το λένε, στη ΑΕΚ στα εύκολα, ΕΚΑΡΑ στα δύσκολα. Λοιπόν, Paul George, τιμή και δόξα. Ναι. Πάρα πολύ καλή σειρά.
Είναι καλός. Δεν έχει πάθει. Δεν έχει πνιγεί φέτος.
Πάρα πολύ καλή σειρά.
Έχει κάποιες στιγμές που πνίγεται, αλλά προλαβαίνει.
Δεν κοστίζουν.
Προλαβαίνει και το ναι. Το σώζει. Clippers Bucks λίγο. Βγει παράλληλα, λίγο θα έλεγα. Μπορεί.
Είναι η πρόβλεψή σου για τους τελικούς.
Είναι η πρόβλεψή σου για τους τελικούς.
Όχι, είσαι μέσα ακόμα.
Είμαι μέσα
Εγώ
ακόμα.
Εγώ ήμουν Nets Lakers.
Αλλά και οι Clippers δεν είναι πιστικοί. Δεν είναι πιστικοί.
Ρε παιδί μου, είναι όμως ομάδα που σε πείθει. Στην πορεία μια σειρά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω.
Εντάξει.
Εμένα με έχει πείσει ότι θα του πάρει 4-2, ας πούμε.
Εντάξει, ναι, γιατί οι άλλοι αποδεκατίζονται. Είναι σαν το 10 μικρή Ινδιάνη, της Αγκάθα Κρίστη. Στο τέλος δεν θα μείνει κανένας. Λοιπόν, όλες αυτές οι σειρές είναι πεζόμενες. Είναι στο 2-2, είναι στο 3-2 κτλ. Κάπου αλλού, it's always sunny in Arizona.
Ακριβώς.
Η Suns είναι η ομάδα η οποία έκλεισε τη θέση της πρώτη στο Final Four του NBA, στους τελικούς της Δύσης, σκουπίζοντας πάρα πολύ εύκολα τους Nuggets με 4-0. Εγώ έχω μια θεωρία ότι όποια ομάδα και αν υποστηρίζουμε,
ναι.
Είμαστε όλοι με τους Suns. Δεν γίνεται να μην αγκαλιάζεις και να μην σε συγκινεί και να μην σε εγωιτεύει αυτό το πράγμα που έχουν καταφέρει από τη στιγμή που ξεκίνησε πέρυσι το Bubble μέχρι εδώ που είμαστε. Έχουν κερδίσει 67 από τα 90 παιχνίδια τους. Είναι pace αυτό για μια ομάδα να κάνει περισσότερες από 60 νίκες σε μια κανονική περίοδο 82 αγώνων. Είναι υπέροχο αυτό που βλέπουμε. Ναι. Μια ομάδα με καταπληκτικά μοιρασμένους ρόλους. Μια ομάδα στην οποία εγώ λίγο και εχμάλωτος του ενθουσιασμού της στιγμής και επειδή είναι μια ομάδα που την έχω πιστέψει πολύ από την αρχή μου αρέσει που το έκαναν αυτό που περίμενα, αλλά νομίζω ότι βλέπεις κάποια sage, βλέπεις κάποιες σκιές των Spurs.
Σίγουρα.
Βλέπεις, ας πούμε, και τώρα θα το παρατραβήξω, κάποιες σκιές του πολυομαδικού μπάσκετ, ξέρω εγώ, που ο θρύλος και τα βιβλία του NBA λένε για τους Celtics των 80's. Για τους Blazers, τον
Γιουγκοπλάστικα.
για τους Blazers του Bill Walton και κάτι τέτοια. Όλες αυτές τις υπερβολές τις λέω, ρε παιδί μου, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει σωστά. Και να σου πω κάτι, θα μιλήσουμε πολύ για τον Chris Paul. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό, εκεί που φαίνεται περισσότερο είναι στους υπόλοιπους. Για τον Michael Bridges μίλησε στο προηγούμενο, οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε. Ο Ayton ήταν ένα νούμερο ένα του draft, το οποίο ήρθε στο πρωτάθλημα και δεν έπαιζε καθόλου άμυνα και φέτος, και πέρυσι, αλλά και φέτος κυρίως σκίζεται. Είναι τρομερό η αλλαγή της νοοτροπίας του. Και θα πάω στον Booker. Τι έλεγαν όλοι οι φωστήρες? Έλεγαν υπάρχει πρόβλημα με τον Booker, έλεγαν στην αρχή της σεζόν, γιατί δεν είχε μεσόωρο 36 πόντους. Το ότι είχε λιγότερο από 25, 22-23, ήταν δείγμα ότι αυτή η ομάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι στο σωστό δρόμο. Και όταν χρειάστηκε ο Booker να εκραγεί, συνέβη στα play-off.
Ναι. Αν η Phoenix Suns ήταν ποδοσφαιριστής,
ναι,
θα ήταν ο Εγκολό Καντέ, που τον αγαπάνε όλοι.
Ναι.
Αυτό είναι η Phoenix Suns φέτος.
Ναι. Να δούμε, έχουνε.
Αυτό που είπες για Spurs πάντως, ναι, υπάρχει το connection του Monty Williams. Δηλαδή, ναι, ο Monty Williams είναι, πώς να το πω, παιδί προπονητικό και πάρα πολύ καλός, πώς το λένε,
κατευθυντικός. Απόφυτος της σχολής Popovich, παιδί μου.
Ναι. Και νομίζω εξηγείται το ότι αυτή η ομάδα είναι έχει αρχές και...
Πάντως στις αρχές της επέβαλε η παρουσία του Πολ.
Ναι, και θέλω να πω κάτι, ρε παιδί μου, για τον τρόπο με τον οποίο παίζει το Phoenix. Θέλω να βάλω μάλλον άλλο έναν στην εξίσωση, που σε κλίμακα δεν είναι τόσο winner και δεν είναι τόσο καλός παίχτης, αλλά μήπως ο Jay Crowder είναι ο Ρόμπερτ Χωρί της εποχής? Δηλαδή,
ωραίο,
χτες, ωραίο, πέρσι, ωραίο, στους hit, τώρα ας πούμε θα φτάσει εκεί. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, παιδί μου, αλλά είναι...
δείχνει να είναι πάντως ο βετεράνος που χρειάζεται μια ομάδα σε δευτερεύοντα ρόλο για να πάει βαθιά. Μετά από κάποια χρόνια που λίγο είχε χάσει το δρόμο στην καριέρα του,
ναι,
κάπως ξαναγίνεται, ρε παιδί μου, είναι ο μισθοφόρος που θέλεις να έχεις προσλάβει. Εδώ πέρα αυτή η ομάδα έχει καταφέρει να βρει ρόλο και να κάνει χρήσιμο τον υπερκολοτούμπα που λέγεται Pain.
Απίστευτος. Απίστευτος.
Και,
ο οποίος γλίτωσε από θαύματα να τον σκοτώσουν τα αδέρφια του Γιώκητς, έτσι. Το είδα το βίντεο.
Ναι,
και
ναι,
τον Booker,
ναι,
και όλους. Δηλαδή σηκώθηκαν εκεί τα νταμάρια.
Εντάξει. Λίγο χωρίς λόγο τώρα αυτή η αποβολή εκεί πέρα. Λίγο εξάντλησαν την αυστηρότητά τους τώρα οι διαιτητές.
Εξάντλησαν την αυστηρότητά τους. Πήγαν τον αποκεφαλίσει, ρε φίλε.
Στον MVP. Γιατί δεν το βρήκε στην ουσία.
Εντάξει.
Εντάξει, MVP είναι.
Εγώ να σου πω κάτι, το χάρηκα. Ζιζού. Εμένα μου άρεσε αυτό. Αυτά, ναι, τα χάνουμε και αγκαλιαζόμαστε
αυτά
μετά.
Τα ανθρώπινα. Οι ανθρώπινες καταστάσεις. Δύο πράγματα τώρα πάνω σε αυτό.
Mm-hmm.
Το ένα είναι ότι φοριούνται πολλοί αγκαλιές αυτή την εβδομάδα.
Ναι.
Αγκαλιά Μόντι Ουίλιαμς με Chris Paul.
Ναι.
Και αγκαλιά Steve Nash με Kevin Durant πριν από λίγες ώρες. Που είναι, ναι, δύο πολύ χαρακτηριστικά. Δύο πάρα πολύ χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών, νομίζω, αυτής της εβδομάδας και του σημερινού μας επεισοδίου, του Kevin Durant και του Chris Paul.
Και των φετινών play-offs, αν θες.
Ηρίς στον παρόδο, ο Chris Paul έχει μπλέξει, το διαβάσαμε λίγα λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο, έχει μπλέξει με τα πρωτόκολλα του COVID. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον έχει βρεθεί κοντά σε κρούσμα. Και τώρα συζητιέται αν, επειδή είναι εμβολιασμένος, θα ασκήσουν πρωτόκολλα λιγότερων ημερών σε σχέση με αυτά που ξέραμε.
Με τα προβλεπόμενα.
Ή απλά μπορεί να ισχύσει το πρωτόκολλο LeBron James. Που λέει ότι ακόμα και να κολλήσεις μπορείς να παίζεις.
Ναι, ναι.
Όπως είχε γίνει λίγο πριν την έναρξη των play-off για τον Superstar.
Βρήκε τη μέρα να πει τώρα κάτι.
Για τον Superstar των Lakers. Εντάξει, έχει χρόνο ακόμα, νομίζω. Επειδή δυνητικά μπορεί να υπάρχουν και άλλα ακόμα τρία παιχνίδια στην Δύση, οπότε, ναι, να τον δούμε τον Πολ.
Σίγουρα οι τελικοί της Δύση θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν ξεκινάνε αυτοί, οπότε...
Τώρα πάνω σε αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές,
mm-hmm,
αυτής της εβδομάδας. Είναι ο τελευταίος στρατηγός,
mm-hmm,
ο point guard Chris Paul, στην εποχή Durant.
Ναι.
Που περνάει το NBA. Έτσι θα τους συνέβε αυτούς τους δύο. Την εποχή του Durant νομίζω δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Γιατί ότι ο Durant αντιπροσωπεύει τη φωτογραφία του παίχτη του NBA της στιγμής. Είναι ένας παίχτης. Προφανώς δεν μπορεί να έχουν όλοι τα χαρίσματά του, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι κοντά στο 2-10, ο οποίος μπορεί να σουτάρει, ο οποίος μπορεί να παίξει pick and roll, ο οποίος μπορεί να είναι. Που μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι αυτός που αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε μπάσκετ χωρίς θέσεις, στην καλύτερη του. Στην οργασμική, ας πούμε, εκδοχή.
Είναι
του.
Το unicorn που λένε, βέβαια.
Ακριβώς
αυτό.
Και αυτό βγαίνει σε διάφορες εκδοχές. Βγαίνει σε Γιάννη Αντετοκούμπο, υπεράνθρωπος αθλητικά, με τεχνικές.
Όχι τόσο skilled.
Με τεχνικές αδυναμίες. Βγαίνει, μιας και λέγαμε για τους Suns, ακόμα και σε παίχτες τύπου Cameron Johnson, οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν αυτό προφανώς χωρίς να έχουν αυτό το ταλέντο.
Michael Porter Jr.
Βγαίνει σε Michael Porter Jr. αν κάποια στιγμή συνδεθεί με τον υπόλοιπο πλανήτη και δεν είναι στον κόσμο του.
Γιατί
είναι κάπως λίγο ατομικό το άθλημα ακόμα
παιδί
για τον.
Είναι,
για τον
παιδί,
και δεν είναι θέμα ατομισμού, είναι θέμα ότι δεν. Είναι σαν να μην αντιλαμβάνεται ότι.
J.R. Smith, ρε. J.R. Smith. The second coming.
Αλλά για τον Μπολ νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Γιατί έχω την εντύπωση. Εντάξει, τώρα αν ακούτε και παρακολουθείτε αυτό το podcast και το. Θα έχετε δει όλες αυτές τις κάρτες σχετικά με τα στατιστικά του επιτεύγματα, mm-hmm. με το γεγονός ότι φέτος στα play-off κάνει περίπου ένα λάθος για κάθε 7 που δίνει, ότι σε αυτή τη σειρά έγραψε 26 πόντους μέσω όρο με 62% ευστοχία χωρίς να χάσει ούτε μία βολή, ότι αυτό το πράγμα που τον παίζανε drop
πολύ ωραία
πόσο διαφορετικό όμως θα μπορούσαν να το κάνουν τι να βγαίνει, να βγαίνει ο Γιώκητς να κάνει σκληρά heads out στη σέντρα.
Δεν ξέρω φίλε, αλλά όταν σε αυτό το επίπεδο τρως 6 ίδια καλάθια. Έξι ίδια καλάθια, όπως και οι Bucks χθες. Κάτι, ξέρω εγώ.
Ναι. Δηλαδή,
παίξε WD πάρτου την μπάλα από τα χέρια. Ξέρω, κάνει κάτι άλλο.
Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό με τον Γιώκητς και να τον έχεις και φρέσκο.
Μην τον κάνεις με τον Γιώκητς στο double team, ρε παιδί μου.
Μα τον Γιώκητς θα βρει ο Πολ. Γι' αυτό είναι ο Chris Paul.
Το Γιώκητς θα βρει αν έχει την μπάλα στην κορυφή. Αν το. Τέλος πάντων. Κάντε κάτι. Αυτή είναι η ένσταση πάντα σε αυτό. Είναι κάτι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν παίρνω τόσα λεφτά για να σα βάλω τέτοια. Εντάξει.
Το έλεγε και ο. Ο Στράτος Γιδόπουλος αυτό κάποτε λέει: μην μου λέτε για ανθρώπινα λάθη, άμα ήταν θα είχα γίνει και εγώ διαιτητής.
Τεράστιος. Τεράστιος. Τεράστιος Στράτος Γιδόπουλος. Μεγάλο κεφάλαιο.
Θα σας πω από αυτά τα κουλά στατιστικά που μου αρέσουν και έχω φέρει μαζί μου σήμερα. Ο Chris Paul είναι ο ένας από τους 14 παίχτες που είναι πάνω από 35 ετών και μέχρι 6 πόδια που έχουν παίξει σε play-off. Καταπληκτικό αυτό το ποσοστό. Αυτά, τα 6 πόδια αυτά, είναι περίπου 1,83.
Ναι.
Τόσο τον δίνουν.
Αυτά ο Μένεγος τα κοροϊδεύει. Αλλά έρχεται εδώ πάντα με το λουκουμάκι.
Γι' αυτό φέρνω ένα.
ένα beat.
Ένα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε για τον Πολ πέρα από τα φοβερά πράγματα που κάνει και το αν θα δικαιωθεί, φτάνει για δεύτερη φορά στην καριέρα του στους τελικούς κάποιες περιφέρειας, είναι αν μήπως αυτό το καλούπι του playmaker στρατηγού έχει σπάσει.
Ναι.
Πάμε μια μικρή αναδρομή στις. Όσο θυμόμαστε το NBA.
Θα με πας από τον Μπουκούζη.
Όχι. Θα σε πάω περίπου από το 80. Εντάξει. Έχουμε τον Magic ο οποίος αλλάζει τη θέση.
Είναι στην κατηγορία Durant που είπες.
Ναι,
άλλο.
Αλλά είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή.
Και είναι και 2-6.
Είναι 2-6. Το πρώτο του μεγάλο παιχνίδι της καριέρας του είναι. Που φτιάχνει το μύθο του είναι που έχει παίξει σέντερ στη θέση του Τζαμπάρ το 80 ως ρούκι και παίρνει το MVP των τελικών. Δηλαδή είναι ένα άλλο πράγμα που νομίζω ότι θα μας κάνει να αλλοξοδρομήσουμε αν το πάρουμε χαμπάρι. Έχουμε τον Αιζέα.
Έχουμε τον Αιζέα.
Πολύ καλό σκόρερ.
Ναι.
Σούταρε πολύ.
Και νομίζω η αρχή της καριέρας του ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερο σκόρερ. Πριν αρχίσουν οι Pistons να γίνονται. Είναι όπως στην περίπτωση Booker που λέγαμε πριν. Όταν είναι μόνος το έβαζε.
Έχουμε τον Τζον Στόκτον. Mm-hmm. Στρατηγός, εγκέφαλος.
Αυτός είναι το.
Ο άνθρωπος που κάνει καλύτερους τους γύρω του. Mm. Και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση. Και ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει και πάνω από αυτά που του επιτρέπουν οι αθλητικές του ικανότητες. Έχουμε τον Jason Kidd, εγώ θα έλεγα μετά.
Από μεγάλους, ναι.
Επίσης στρατηγός. Ναι. Επίσης ένας παίκτης ο οποίος είχε πρόβλημα, δεν είχε καθόλου καλό σουτ στην αρχή της καριέρας του. Ήταν καλός αμυντικός, ήταν εκπληκτικός πασέρ, δεν σκόραρε.
Πολύ πιο πρικισμένος από το Στόκτον και σε τρίπλα και σε πάσα.
Αλλά όχι στην εκτέλεση.
Όχι, όχι.
Μετά έρχεται ο Στίβ Νας.
Μετά.
Και παίρνει και δύο. Έχεις κάποιον άλλον ενδιάμεσα.
Εντάξει, δεν βάζουμε τον Άιβερσον.
Όχι, μωρέ, Διάρη.
Δεν βάζουμε όλους τους Westbrook με τον Westbrook. Δηλαδή Στέφον Μάρμπερι στη Φράνση.
Όχι, όχι. Πάμε μιλάμε για κορυφαίος παίχτας.
Λοιπόν,
έχουμε
τον Στίβ Νας.
Δύο MVP.
Ο Στίβ Νας για μένα είναι το σημείο καμπής για τη σημερινή συζήτηση.
Ναι. Okay.
Συνέχισε την αναδρομή και θα
επανέλθω. Όχι, μ' αρέσει, πάρ' το από εδώ.
Λοιπόν, ο Στίβ Νας είναι ο άνθρωπος ο οποίος συμπίπτει με την εφαρμογή των νέων κανονισμών στην
πραγματικότητα. Ναι, σωστό.
Οπότε ο Steve Nash από το, οι νέοι κανονισμοί ολοκληρώνεται μια μετάβαση που είναι οι ζώνες, κόβονται οι ζώνες, υπάρχει τα τρία δευτερόλεπτα στη ρακέτα και το πιο σημαντικό το hand checking. Mm-hmm. Αυτά είναι μια σειρά κανονισμών που μέσα σε 6-7 χρόνια μέχρι το 2004 πλέον είναι οι νέοι κανονισμοί. Σε αυτή, σε αυτή τη συγκυρία έρχεται το prime του Steve Nash. Mm-hmm. Το prime του Steve Nash είναι σε μια περίοδο που τελειώνει πρακτικά η δυναστεία των Lakers, δηλαδή mm-hmm. φεύγει ο Σακίλ. Άρα δεν υπάρχει, πώς να το πω, η ομάδα που είναι οι Bulls, οι Lakers κάθε εποχής. Αρχίζει να ψάχνει ταυτότητα και την ταυτότητα του NBA εκείνη την πενταετία, εξαετία, τη δίνουν οι Suns του Mike D'Antoni με το 7 Seconds.
Χωρίς να πάρουν τίποτα, βέβαια.
Χωρίς να πάρουν τίποτα, αλλά η επίδρασή τους, πώς να το πω, στιλιστικά και στον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι παίχτηκε στη συνέχεια.
Ήτανε το prequel του NBA video game της τελευταίας δεκαετίας.
Ναι.
Αν μπορούμε να το βάλουμε να το.
Αλλά πρόσεχε, ναι. Ποια είναι η αντίφαση στην ιστορία.
Προσέχω πάντα τα μιλάς.
Ποια είναι η αντίφαση στην ιστορία. Ότι κουμάντο σε αυτή την ομάδα ήταν ένας από τους πιο εγκεφαλικούς.
Ναι, 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 ναι. Όχι.
Και νοικοκύριδες playmaker.
Όχι εξωφρενών. Μιλάμε, ναι, για διπύρινο.
Είναι αυτό το οργανωμένο χάος που ήταν η επίθεση των Suns.
Νομίζω κάπου εκεί κοντά μπαίνει και ο. Και ο Τόνι Πάρκερ, που όμως έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά off-guard, για, ναι, να τον βάζουμε στην κουβέντα. Κάπως μπαίνει ο Τζον Γουόλ, ο οποίος ποτέ δεν μάθαμε πόσο καλός μπορεί να γίνει. Mm. Ή το μάθαμε, αλλά κάπως διακόπηκε απότομα και το έχουμε ξεχάσει. Ίσως είναι η πιο σωστή, διατύπωση. Γιατί ήταν ένας point guard ο οποίος συνδύαζε και μια τρομερή ικανότητα στην μπάσα, αλλά και φοβερή, εκτελεστική δυνότητα. Και περνάμε τώρα στα τρία. Τώρα δεν είναι unicorns, αλλά είναι οι τρεις άσοι της νέας εποχής. Ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, μάλλον ο ένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι δύο με παρόμοια, που είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο Στεφ Κάρι και ο Ντάμιεν Λίλαρντ. Οι οποίοι όμως είναι άλλο πράγμα. Όταν μιλάμε για άσους οι οποίοι παίρνουν 30% σε κάθε παιχνίδι. Είναι ακριβώς αυτό που σηματοδοτεί ότι ο Chris Paul είναι ο τελευταίος από το παλιό καλούπι. Δεν το λέω με μια λογική νοσταλγίας που αποτυχάνουμε κτλ.
Όχι.
Είναι η αλλαγή της.
Τέχνες που χάνονται.
Η αλλαγή της θέσης. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποιον άλλον σαν.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχεις.
Εγώ βλέπω κάποιον.
Ποιον.
Νομίζω ότι. Αν και μπήκε στη.
Λόντζο Λαμελό.
Όχι, όχι. Αν και μπήκε στη λίγκα ως το second coming του Στεφ Κάρι.
Ναι.
Ο Τρέι Γιάνγκ είναι πιο εγκεφαλικό.
Ναι.
Πιο.
Σουτάρι, ρε, εσύ και αυτός πολύ.
Άλλο τι σουτάρι. Άλλο
είναι σκόρερ, είναι παίχτης των 30 πόντων.
Ο Γιάνγκ έχει 12. Μπορεί να βγάλει χρονιά με 12-13 assist. Δηλαδή είναι και τρομερός. Δηλαδή οργανωτικά.
Ναι. Το ότι γράφω όμως.
Και επίσης και το μέγεθος.
Το ότι γράφω 12-13 assist δεν σημαίνει ότι συγγυρίζω.
Όχι, κιόλας. Όχι, δεν είναι.
Σημαίνει ότι έχω πάρα πολύ και την μπάλα στα χέρια μου.
Εντάξει.
Εγώ ψάχνω και εκεί θέλω να καταλήξω, σου βάλω και ένα δύσκολο. Ναι. Λέω ότι το καλούπι Jason Kidd, Steve Nash, δείχνει να τελειώνει στον Chris Paul.
Ναι, μπορεί. Αλλά.
Λοιπόν, άστα τα άλλα. Start, bench, cut. Ναι. Αυτούς τους τρεις. Ποιον ξεκινάς, ποιον βάζεις στον πάγκο, ποιον αφήνεις στην εξέδρα. Ανάμεσα στους τρεις, κατά τη γνώμη μου. Φαντάζομαι, συμφωνείς, δεν εξέφρασες κάποια τέτοια. Τους τρεις πιο χαρακτηριστικούς στρατηγούς των τελευταίων 25 χρόνων.
Είπες Nas, Kidd,
Paul. Ναι, εκτός αν θες να βάλουμε κάποιον άλλο στην κουβέντα.
Φινιξάρα όλοι, έτσι.
Σωστό.
Start Nas.
Ναι.
Bench Paul, cut Kidd.
Θα ξεκινήσω τον Chris Paul. Εχμάλωτος της στιγμής.
Εντάξει.
Και θα βάλω τον Nas στην. Στον πάγκο με τον Jason Kidd να είναι.
Συγγνώμη,
ο μοναδικός που έχει πάρει πρωτάθλημα το 2011 με τους Dallas Mavericks.
Σωστό.
Παίζοντας βέβαια έναν τελείως συμπληρωματικό ρόλο και έναν άλλο ρόλο, έμαθε να σουτάρει.
Κοίτα,
και έγινε ο φάκι που του.
Παίζοντας quarterback στην πραγματικότητα. Δεν έπαιζε playmaker.
Έχεις προσέξει ότι λίγο πολύ με όλα αυτά τα ονόματα και κυρίως με αυτά τα τρία είναι παίχτες που γίνονταν trades. Γίνονταν ανταλλαγές. Δεν έγιναν πουθενά σημαίες.
Ναι. Ο Νάς έγινε.
Έγινε.
Α, όχι, μετά έγινε.
Πήγε και μετά στους Lakers και ήταν και πριν στον Dallas.
Dallas Phoenix, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δεν ήταν κολόνες ποτέ.
Λίγο αναλώσιμη ναι. υπήρξε αυτή η θέση. Δηλαδή και το. Και ο, εντάξει, ο Κάρι και ο Λίλαρντ δεν το συζητάμε. Εκτός αν με τον Λίλαρντ κάνει περισσότερα τσαλιμάκια.
Κοίτα, είναι ότι δεν κέρδισαν νωρίς, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Δηλαδή έτσι καταλήγουν οι, έτσι καταλήγεις αναλώσιμος. Ναι. Δεν κερδίζεις νωρίς. Δηλαδή ο Κρις Πολ ήταν το 8 που είχε πάει στους, στους τελικούς της Δύσης με τους Spurs. Με, εννοώ με την Νέα Ορλεάνη. Μπορεί να μην έφευγε ποτέ από την Νέα Ορλεάνη. Ξέρω, κατάλαβες, να γινόταν σημαία.
Και άλλο ένα έτσι quick, πολύ επιπόλαιο συμπέρασμα που σημείωσα όταν σκεφτόμουν όλα αυτά, είναι ότι δεν πέτυχαν και πάρα πολύ international. Δηλαδή, συζητάμε για το NBA ότι έγινε ένα διεθνές παιχνίδι. Εδώ είναι Βαλκάνια, λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Σε λίγο θα είναι υποχρεωτικό να είσαι από την, πρώην, να είσαι από την γειτονιά μας, από τη Βαλκανική Χερσόνησο, για να
βγαίνεις
MVP. Αλλά δεν πέτυχαν οι international.
Εννοείς αυτή η κοψιά.
Playmaker. Δηλαδή, ναι. ο Σάρας δεν πέτυχε.
Ναι.
Ο Σπανούλης έφυγε νωρίς, δεν πέτυχε. Ο Τόντοσιτς πήγε αργά,
δεν ασχολήθηκε.
Δεν πέτυχε. Δηλαδή, θέλω να πω, οι internationals που πέτυχαν είναι ο Νάς, που είναι όμως Καναδός,
έχει
δεν το ίδιο μεντάλι, και ο Πάρκερ, ο οποίος επίσης είναι Αμερικανάκι.
Και Ισπανί. Και ο Ρούμπιο έκανε πολύ καλή καριέρα.
Εντάξει, όχι όμως να είναι ρολίστας.
Επειδή μου,
και ο Καλντερόν, καλός ήταν.
Ο Καλντερόν, πολύ καλή καριέρα.
Αλλά όχι να τους βάζουμε σε αυτή την κουβέντα.
Καλά, δεν είναι και σαν δηλαδή ούτε στην Ευρώπη είναι τέτοια μεγέθη.
Γι' αυτό σου λέω ότι τα μεγαλύτερα από αυτούς μεγέθη στην Ευρώπη ότι δεν, ναι. Δεν τα.
Εντάξει, δεν στείλαμε ποτέ το Μίτσο και τον Παπαλουκά. Να ξέρουμε τι θα γινόταν.
Θα τα καταφέρνανε να πιστεύεις αυτοί οι δύο top level.
Ο Διαμαντίδης σίγουρα.
Θα τα κατάφερνε.
Διαμαντίδη σίγουρα. Αυτό το Διαμαντίδη που τα έλεγε και μόνος του, που λέει δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τέτοιο, μου φαίνεται αστείο.
Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε προσέξει λίγο περισσότερο το σώμα του από τα 26-27 και μετά.
Σωστό.
Ο Παπαλουκάς, ναι, το σουτ. Okay,
ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, ο Σάρας δεν ήταν κακό στην Ινδιάνα. Θα μπορούσε να είναι αυτό.
Ναι.
Αλλά ξέρεις, γιατί
ίσως,
να...
Ίσως και... Ναι. Ίσως
και για να βάλουμε και άλλους, και ο Πριτζόνι, ας πούμε, έκανε καλό πέρασμα. Α. Αλλά κανείς.
Ναι.
Βέβαια, για
να το κλείσεις.
Να το κλείσω. Ο λόγος στον οποίο μπορεί να εξαφανίζεται αυτή η τέχνη,
ναι.
είναι γιατί μπορεί, ας πούμε, παίζει playmaker ο καλύτερος point guard. Ένας από τους καλύτερους point guard αυτή τη στιγμή είναι ένας τύπος 2-2, πώς είναι ο Ντόντσιτς.
Σωστά.
Έτσι. Αλλά αυτό είναι στην κατηγορία magic πάλι. Δηλαδή, πάμε σε άλλο. Και επίσης νομίζω ότι είναι, αν δεις στην πορεία των χρόνων, από τότε που παίζει ο Νας μέχρι την, από τότε που παίζει ο Στόκτον, να πούμε, μέχρι την περίοδο που παίζει ο Πολ και ο Τρέι Γιάνγκ και όλοι αυτοί, ξέρουν καλύτερη μπάλα γύρω τους. Δηλαδή, ναι. είναι πολύ πιο, έχει περισσότερους playmakers η κάθε ομάδα.
Mm-hmm.
Για να, και φυσικά με το pick and roll δεν είναι και τόσο δύσκολο να στήσει ένα pick and roll. Δεν είναι δηλαδή τόσο. Αυτά. Μπορεί να χάνει τη τέχνη.
Ναι.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι.
Όχι,
πιστεύω
καλά, δεν είναι η κουβέντα σαν.
Ναι, ναι.
Σαν νοσταλγία από το. Δεν είναι όπως παλιά. Τα αγόρια δεν βάζουν μπριαντίνι, τα κορίτσια δεν είναι αγνά και τέτοια. Όχι, καθόλου. Απλά ότι αλλάζει το παιχνίδι και μάλλον πια απαιτεί από τον Άσο να ταχώνει. Να το πω και απλά.
Ναι. Ή σίγουρα και να ταχώνει. Γιατί ναι. και ο Κρις Πολ, είδατε.
Μπορεί να το κάνει. Αφού θα σταματήσουμε τώρα λίγο τη φιλοσοφία σας, γυρίσω πάλι στην πεζή πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος στο NBA και το βλέπουμε σε αυτά τα play-off που είναι αμφίροπα, είναι κάπως περίεργα. Το ξέραμε ότι θα είναι περίεργα, περίεργη είναι η σεζόν, περίεργη είναι η ζωή μας με όλο αυτό που ζούμε. Αλλά...
Πάμε να μπαγλαμαδάκι εδώ.
Okay, να βάλουμε. αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί άλλο το. Η Λίγκα να το κρύβει και κάποια στιγμή
δωμάτιο.
Πρέπει να το αντιμετωπίσει. Ναι, ότι οι τραυματισμοί θα κρίνουν και φέτος το πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Ναι.
Δηλαδή, συζητάμε για τους Phoenix Suns. Πεάνα έβγαλα πριν. Mm. Και εσύ, συμφωνείς. Chris Paul. Όλα τέλεια. Υπερβολικά. Έχουν περάσει τους Lakers χωρίς τον AD υγιή και με τον LeBron. Εγώ πιστεύω όχι στο 100%.
Όχι, δεν ήταν στο 100%.
Και έχουν περάσει και τους Nuggets χωρίς τον δεύτερο καλύτερο του παίκτη, τον Jamal Murray, που. Ας πούμε, πέρυσι τα play-off ήταν Σούπερμαν.
Ναι.
Πάμε από την αρχή των play-off. Οι Celtics θα περνούσαν ποτέ τον Brooklyn.
Και επίσης ναι. οι Suns ήταν full κομπλέ πέρα από ένα μάτσο του.
Ακριβώς. Που είναι επίσης από τα μεγάλα πλεονέκτημα.
Και στη regular season ήταν.
Ξεκινάμε από την αρχή των play-off.
Mm-hmm.
Celtics-Nets. Θα περνούσαν ποτέ οι Celtics, οι φετινοί τους Nets? Όχι. Ποτέ. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι τους κόντραραν γιατί δεν είχαν τον Τζέιλεν Μπράουν.
Και τον Κέμπα στα τρία τελευταία μάτια.
Καθόλου στη σειρά.
Κάνα σχόλιο για Κέμπα, κάνα σχόλιο για Κέμπα.
Οι Knicks, αυτό είναι ίσως το λιγότερο από τη λίστα που έχω ετοιμάσει, πάντως έπαιξαν με τους Hawks χωρίς τον Μίτσελ Ρόμπινσον.
Ναι.
Τον σέντερ τους που δίνει και ένα άλλο.
Που σπάσε το χέρι του και μετά σπάσε το πόδι του.
Αλλά το ξέρανε εδώ και καιρό, δεν τον είχαν. Ο AD έλειψε από τους Lakers στην αναμέτρηση με τους Suns και είναι καθοριστικός παράγοντας. Ο Άντωνι Ντέιβις. Για τον Τζαμάλ Μάρεϊ τα είπαμε. Ο Χάρντεν έπαιξε 43 δευτερόλεπτα απέναντι στους Bucks, επανεμφανίστηκε χθες. Ελ Σιντ έκανε 1 στα 10 σε 46 λεπτά. Ο Καϊρή βγήκε και μάλιστα βγήκε και στο σημείο το τέταρτο παιχνιδιού που ήταν εν εξελίξη για την επίθεση των Bucks. Και οι Nets έμοιαζαν σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι να λένε: Ωχ, τώρα τι θα κάνουμε που έχουν φύγει αυτοί οι δύο. Κάπως έτσι ήταν η απόδοσή τους. Ο Mike Conley δεν έχει παίξει με τους Clippers. Ο Σέρζι Μπάκα, μην τον ξεχνάμε.
Χειρουργείο.
Ο
Embiid είναι τραυματίας και τρέμει το φιλοκάρδι του. Ένα μάτσα έχασε και χάσανε την Washington.
Danny Green με DeAndre Hunter κάπως έχουν αλεξουδετερωθεί.
Ίδιο πρόσωπο πρώτοι εδώ.
Ναι. ο Donovan Mitchell δεν είναι στο 100%. Αυτό είναι πρόβλημα.
Ναι.
Δηλαδή,
είναι τεράστια
δεν είναι ποιος θα παίξει καλύτερα.
Όχι, είναι
ποιος θα είναι πλήρης.
Ποιος θα κατεβάσει το δεκάδα είναι.
Ακριβώς.
Ξεκάθαρα.
Και όλοι αυτοί οι τραυματισμοί είναι τραυματισμοί οι περισσότεροι που έχουν προκύψει στην πορεία. Δεν είναι.
Ντόντι Ντιβιντσέντζο επίσης.
Σωστό. Εντάξει, απλά όχι star, γι' αυτό δεν τον έβαλα. Δεν είναι. Ξέρω ότι ο Κλέι Τόμσον θα είναι έξω για όλη μου τη σεζόν, άρα κάνω το κουμάντο μου με αυτό το δεδομένο. Είναι ότι ξαφνικά πρέπει να πάω να παίξω με τους Clippers και δεν έχω τον Conley.
Πέφτουν σαν δαγωτόπουλα.
Και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τους περσινούς τελικούς που ναι, οι Lakers ήταν φαβοροί, ναι, οι Lakers ήταν καλύτεροι, αλλά στους μισούς τελικούς δεν έπαιξαν ο Dragic με τον Αντεμπάγιο. Έρχεται να συμπληρώσει και τους τελικούς του 2019, που η εποποιία, οι άνθρωποι του Βορρά, το Ρόντο Ράπτος, Καγουάι τεράστιος, αλλά συζητάμε για μια ομάδα που δεν είχε τον Durant και τον Clay.
Τους έχασε μέσα στη σειρά. Ναι.
Και έμεινε με τον Steph Curry. Δηλαδή ξαφνικά αρχίζει και γίνεται. Ο πιο αποφασιστικός παράγοντας που μοιράζει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι καλό για το πρωτάθλημα.
Δεν είναι καλό και δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί.
Και το λέμε, συγγνώμη, σε μια εβδομάδα που το ότι είναι οι επαγγελματίες αθλητές άλογα κούρσας το είδαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο στην κατάρρευση του Έριξεν στο Euro. Που άλλη κουβέντα.
Ακριβώς. Κοίτα. Εγώ σοκαρίστηκα. Πραγματικά, όταν είδα ότι μέσα σε όλο αυτό, γιατί αυτοί οι τραυματισμοί, επειδή είναι για τα playoffs, κάνει ο ένας μετά τον άλλον. Εγώ σοκαρίστηκα όταν ανακοίνωσε πλέον η Λίγκα ότι ξεκινάμε από την επόμενη σεζόν κανονικά πάλι πίσω στα 82 μάτς, όλα καλά. Δηλαδή, ενώ τώρα θα έχουμε και Ολυμπιακούς, Τόκιο, ιστορίες που από ό,τι φαίνεται θα κατεβάσουν καλή ομάδα οι Αμερικανοί. Δηλαδή,
θα παίξει ο Λίλαρ.
Θα παίξει ο Λίλαρ, θα παίξει ο Τέιτουμ, θα παίξει ο Ντρέιμοντ Γκριν, περιμένουν το Στεφ.
Δεν μπλέκεις.
Δεν μπας. για να κάνουμε ένα preview των δικών μας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Έχει ήδη αρχίσει μια πολύ περίεργη συζήτηση σχετικά με το viewership και το η Λίγκα βγάζει λιγότερα λεφτά και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο ίσως βγάζει λιγότερα λεφτά είναι ότι δεν παίζουν, ρε παιδί μου, οι καλύτεροι.
Ναι.
Στο τέλος της ημέρας, αυτό και επιχειρηματικά να το δεις.
Στόχο.
Πάμε.
27 παίχτες.
Σίλβερ, ακούει.
Που έγιναν φέτος All Stars.
Ναι.
Έχασαν μέσο όρο 13,7 παιχνίδια ο καθένας. Που σημαίνει ότι έχασαν ένα για κάθε 5 παιχνίδια που θα μπορούσαν να είναι παρόντες.
Ναι.
Είναι το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του NBA αυτό. Πρόβλημα.
Είναι πρόβλημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ρε παιδί μου, αν δεις. Ακόμα και το πώς προμοτάρουν, ας πούμε, τι έγινε με το Harden Trade.
Ναι.
Δηλαδή, το Harden Trade, ωριακά, το ότι φτιάχνετε το Big 3, το Supernova, αυτό το πράγμα.
Αυτό που έλεγε στο προηγούμενο επεισόδιο, που είναι πολύ σωστό.
Ποιο?
Ότι ο τρίτος Superstar είναι ασφάλεια.
Είναι ασφάλεια.
Δεν είναι. Είναι και ένας γαλακτικό ακόμα, αλλά είναι και ασφάλεια γιατί κάποιος θα μου σακατευτεί.
Οι τύποι με το narrative που έφτιαξαν δύο εβδομάδες ήταν ωριακά σαν να μην γίνονταν άραμα του NBA.
Ναι.
Έτσι, ήταν ασχολιόταν όλο ο κόσμο με αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, όταν φτάσουμε στο τέλος. Και παίζει τριάρι στους Brooklyn Nets ο Landry Summit.
Ναι.
και ο Bruce Brown. Δεν θα κάτσω άλλο, παιδιά, τον Bruce Brown. Εγώ θα κάτσω να τον δω που είμαι άρρωστο στην άλλη άκρη τη γη.
Ναι.
Να κάθομαι 5 ώρα του πέρα, βλέπω τον Bruce Brown και τον Nicholas Claxton. Ο άλλο που θέλει να κάτσει με την πύρα του, με τον μπέργκερ του, με την οικογένειά του, με το σκύλο του, με τη γάτα του. Α, κάτσα, δει το τέτοιο.
Ωραία.
Αυτό λέω.
Να φτιάξουμε μια πρόταση.
Για
να την πρωτοκολλήσουμε, να τη στείλουμε. Να βάλουν και το Las Vegas.
Ναι.
Να βάλουν και το Seattle.
Las Vegas Grizzlies, όπως είχα προβλήσει.
Ναι. Να γίνουν 32 οι ομάδες.
Ναι.
Και να το κάνουν λίγο ευρωπαϊκό. Ένα μάτς στην έδρα μου, ένα μάτς στην έδρα σου και να κάνουν την κανονική περίοδο 62 μάτς.
Μια χαρά είναι αυτό.
Να τελειώνουμε.
Μια χαρά είναι αυτό.
Να βλέπεις και κάθε. Να αποκτήσεις και μια μοναδικότητα, να γίνει λίγο El Clásico. Το πες μου ένα κλασικό ντέρμπι της Ανατολής. Λέει Celtics Sixers, ξέρω εγώ. Να παίζουν δύο φορές, παιδί μου. Αν παίζουν 20.
Παιδί μου και τρεις να παίζουν. Αλλά κάποιοι να παίζουν και τρεις, αλλά. Δεν, αυτό το πράγμα, η αιμονή. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαν την αιμονή με τα 82. Η αιμονή με τα 82 είναι για να μπορούμε να συγκρίνουμε εποχές, στατιστικά, γιατί έχουν αυτή την αιμονή. Να λέμε ποιος
είναι περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα λεφτά, ρε, πια. Ποιες,
όχι, όχι. Ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορούν να κάνουν 62 τέτοιο και μετά να κάνουν το in-season tournament. Άλλη δηλαδή.
Κύπελο.
Κύπελο.
Κυπελούχος. Κυπελούχος NBA 2022 η Memphis Grizzlies.
Να λένε
θα το θυμούνται σαν τη συμμετοχή της Καστοριάς στο τελικό ποδοσφαίρου το 1980 με τέρμα τον Νίκο Σαργκάνη. Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα.
Λοιπόν.
Τέλος πάντων.
Να σου πω, ναι. Πάμε μια βόλτα στη γειτονιά μας.
Ευρώπη. Το πρόσφατο είναι ότι η Μπαρτσελόνα πολύ εύκολα πήρε την Ρεάλ και στέφτηκε πρωταθλήτρια. Εντάξει, αναμενόμενο, η Real, το έχουμε συζητήσει ένα εκατομμύριο φορές, ήταν κάπως μεταβατική η φετινή χρονιά.
Μία σκούπα αυτή, δεύτερη σκούπα, η πιο γλυκιά, η σκούπα της Μπολόνια.
Αυτό, ομολογώ δεν έχω δει κανένα μάτσα, αλλά δεν έχω φοβερή.
Εγώ είδα ένα μάτσα,
δεν έχω είδα το τέταρτο. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση, 4-0.
4-0.
Ο Σαλέ.
Εντάξει, βασικά ο
Μίλος. Ο Σαλέ χωρίς Ραντούλιτσα.
Φαγητό χωρίς
αλάτι. Πώς τον πελάτιασε έτσι τον έκτορα.
Ήταν σκασμένοι άλλοι. Ήταν σκασμένοι άλλοι. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ το τέταρτο μάτς που είδα δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαν να κουνηθούν.
Και τρελαίνομαι που την επόμενη. Καλά, εκτός ότι έχουν αυτό το δράμα εκεί πέρα που ο Τζόρτζεβιτς είναι κάτι σαν το Σουμπότι του Παναθηναϊκού το 99, έχει απολυθεί ουσιαστικά στη μέση.
Τώρα που μιλάμε, έχει φύγει.
Έχει φύγει, δεν τον θέλει, δεν σε θέλει ο λαός και τέτοια. Που ο λαός, μάλλον στην πραγματικότητα, τον θέλει επειδή ξαναοδήγησε την Πολώνια στην κορυφή, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ρήγμα με τη διοίκηση κτλ.
Πάνε για Σκαριόλο.
Σκαριόλο πάνε. Υπέροχο, να δούμε κανένα ωραίο κουστούμι ξανά.
Καταρχάς πολύ ωραίο μαλλί.
Ναι, και ωραίο μαλλί. Λατρεύω τα ενδιαφέρον Τσεσεκά και ΕΦΕΣ για Μίλος Θεοντόσιτς. Λατρεύω αυτές τις δηλώσεις.
Ναι. Γιατί Τσεσεκά πάει να πάρει τον μπάγκο. Γκάντε λίγο αηδία Τσεσεκά.
Με αναπληρωματικό τον Θεοντόσιτς σίγουρα.
Εντάξει, δηλαδή.
Και τον χάκεται Ντόπερμαν.
Εντάξει. Δείξε λίγο αγάπη. Δείξε λίγο αγάπη. Δείξε λίγο αγάπη.
Τι
κότς
της χρονιάς. Αντρέα πώς.
Πώς τον είπατε.
Αντρέα Τρινκέρι. Έλα καλώς τα παιδιά, 3-0 με 2 break. Άλμπα Βερολίνου, πρωταθλήτρια Γερμανίας.
Άλμπα Βερολίνου.
Και ο Άιτο Ρένεσες μετά. Να αποστάρει βατράχια.
Δεν κατάλαβα.
Στο Instagram. Υπέροχα. Δυστυχώς το δικό μας το πρωτάθλημα δεν έχει. Ωραίες. Είναι πολύ ωραία ιστορία του Λαυρίου και μπράβο και στον Παναθηναϊκό που του έχει βάλει. Δηλαδή, η μεγαλύτερη ίντρικα που υπάρχει για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αν ο Παναθηναϊκός, υπολογίζοντας τα πρωταθλήματά του, κάνει καλά ή κακά που υπολογίζει το πρωτάθλημα του 1921.
Αυτό είναι.
Ναι.
Το 39-40.
Το 39-40. Αυτό είναι. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Πάμε παρακάτω.
Εντάξει,
πολύ γρήγορο. Πάρα πολύ γρήγορο.
Mm-hmm.
Χεζόνια Παπαπέτρου, Νέντοβιτς.
Μητογλου, όχι.
Και Μήτογλου. Βάλτε μου τώρα που τελείωσε η σεζόν, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού για τις ανανεώσεις.
Ο Μήτογλου.
Ένα.
Ο Παπαπέτρου.
Δύο.
Ο Χεζόνια και ο Νέντοβιτς.
Ο Νέντοβιτς τελευταίος. Λόγω υγείας.
Ναι. Νομίζω το Μήτογλου Παπαπέτρου και τώρα το άλλο ξέρεις. Το άλλο θα. Υπάρχει μια πληροφορία τώρα ότι ο Χεζόνια πάει Μπάρτσα. Αυτός που την έδωσε στο Twitter, ο Χεζόνια βγήκε επίσης στο Instagram και τον έβρισε.
Δεν έχει ατζέντη. Ο Χεζόνια. Ή έτσι λέει.
Μάλλον, ναι, δεν ξέρω.
Okay.
Δεν έχει, παιδί μου, και ατζέντα να μην έχει.
Συμφωνώ πάντως με αυτό που λες. Στο μπάτζετ που κίνει το Παναθηναϊκός, το έχουμε πει από όταν έκανε τη μεταγραφή Χεζόνια, δεν βγάζει πολύ νόημα να έχεις και τον Παπαπέτρου και τον.
Ναι. Γνώμη για walk-up.
στον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίος. Νομίζω πολύ καλό
fit με Σλούκα.
Καλό fit με Σλούκα. Χάνεις λίγο σε αθλητικότητα βέβαια. Αλλά...
Σε αθλητικότητα τι εννοείς, σε μήκος και τέτοια. Γιατί γερό παιδί είναι ο...
Ναι, εντάξει, μαρκάρει πάρα πολύ καλά στη δεύτερη γραμμή. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν, αλλά ναι. Είναι λίγο...
Πάντως δε ούτε γκος έχουμε δει, ούτε έκλεισε ράλο γκος. Mm-hmm. Ό,τι γενικά ο Λόιντ επίσης που ακουγόταν έκλεισε στη Zenit.
Zenit και σοβαρά λεφτά.
Ναι.
Πάντως νομίζω ότι είναι...
Τα μεγάλα δηλαδή που έχουν ακουστεί για τις ομάδες
είναι
μας,
αυτό που λένε, είναι έξυπνη βόμβα ο Γόκαπ. Νομίζω θα κολλήσει καλά σε αυτή.
Και πάει και πάει λίγη για Λάιτι της Βιλερμπάν. Υπέροχο όνομα, υπέροχος.
Το θέμα είναι του Λαβρίου ποιος θα τους πρωτοπαρέθους.
Κοίτα, τον Διάλο νομίζω δεν πήρε Παναθηναϊκός. Ο Κάρτερ, φήμες λένε ότι είναι πιο κοντά ο Ολυμπιακός. Ο Μουράτος επίσης ότι είναι πιο κοντά στον Παναθηναϊκό.
Και για τον Παναθηναϊκό λένε και για τον
ο Άγιαξ, το Αλαβρίου είναι ο Άγιαξ.
Ναι. Υφύτεσαι.
Υφύτεσαι, σωστό.
Έλα να κλείνουμε, να φεύγουμε.
Για πάμε.
Σου έχω ένα ranking.
Για δώσ' το.
NBA πάμε ξανά.
Ναι.
Ο πιο, θα το διαλέξεις εσύ το κριτήριό σου. Mm-hmm. Αν θα είναι ο πιο ενοχλητικός ή ο πιο βρώμικος. Ή ο συνδυασμός τους. Παίχτης αυτή τη στιγμή στο NBA.
Ενοχλητικός θα πω ενοχλητικός.
Εντάξει. Νούμερο, σου δίνω τις επιλογές. Mm-hmm. Ο Πατ Μπέβερλι. Mm-hmm. Ο συμπαίχτης τους στους Clippers, Μάρκους Μόρις. Επίδοξος δολοφόνος Λούκα Ντόνσιτς επί δύο συνεχόμενες
χρονιές. Στη Σλοβενία συλλαμβάνεται ο Μόρις.
Πατ Μπέβερλι, γνωστός, έχει τσακωθεί με τους πάντες και τα πάντα. Ο Πιτζέι Τάκερ, λίγο παίρνουμε το hype της, που κούνησε τα μούτρα του, κόλλησε τα μούτρα του σε εκείνα του Ντουράντ και μπήκε ο σωματοφύλακας του Ντουράντ και πήγε να τον κάνει ασήκωτο. Ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος μπαίνει σε αυτή την κουβέντα. Είναι πολύ ενοχλητικός ο Γκριν. Μπαίνει πραγματικά στο κεφάλι σου.
Να τον ομολόγησε, παιδιά.
Και ο Τζέι Κράουντερ, που επίσης τον αναφέραμε.
Ενοχλητικός για μένα ή ενοχλητικός στους αντιπάλους?
Για σένα ως
θεατή.
Ως παίχτης του NBA. Όχι. Ποιος ενοχλεί.
Εγώ ως παίχτης του NBA.
Ναι. Ποιος σε βγάζει από τα ρούχα σου. Σου χαλάει το μυαλό.
Ποιος μου χαλάει το μυαλό περισσότερο.
Άρα μπορεί να σε επηρεάσει. Θέλω να μου πεις από το λιγότερο στον περισσότερο.
Ωραία. Ο λιγότερο ενοχλητικός είναι ο Μάρκους Μόρις.
Ναι.
Ο οποίος στην πραγματικότητα περιμένει μία στιγμή να σε σκοτώσει.
Ναι.
Οπότε είναι, ξέρεις, είναι κακιά η ώρα.
Ναι.
με το Μάρκους Μόρις. Μετά είναι ο Κράουντερ.
Ναι.
Μετά είναι ο Πατ Μπέβερλι.
Ναι.
Που είναι πραγματικά ενοχλητικός, αλλά όχι τόσο... πώς το λένε?
Αλλά είναι και λίγο κουνουπάκι.
Δεν μπορεί να το υποστηρίξει και παράδειγμα.
Ναι.
Μετά είναι ο PJ Tucker,
ναι.
που το έχει κερδίσει και έχει βελτιωθεί κιόλας με τα χρόνια. Και τελευταίος είναι ο Draymond Green, που είναι είναι ό,τι κοντινότερο, ξέρω εγώ, στον Dennis Rodman. Δηλαδή,
ναι.
Ίσως είναι σίγουρα είναι ο καλύτερος αμυντικός.
Δεν έχω λόγους
αυτής της γενιάς
να διαφωνήσω με τη λίστα. Ο πιο βρώμικος ποιος είναι από όλους?
Ο πιο βρώμικος.
Ναι.
Ο πιο βρώμικος είναι ο Μόρις.
Ναι.
Ο πιο βρώμικος είναι ο Μόρις. Οι άλλοι σε κοιτάνε στο πρόσωπο.
Και τώρα θα γίνω νοσταλγικός.
Για πάμε.
Αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 20 χρόνια, ας πούμε.
Ναι, όχι.
22-23 χρόνια.
Ναι.
Θα ήταν πολύ πιο βασανιστικό το δίλημα να έχουμε να διαλέξουμε... 20, βάζω όλα τα 90's, στην πραγματικότητα. Να έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε enforcers, όπως ο Bill Laimbeer, ο Xavier McDaniel, ο Anthony Mason, ο Bruce Bowen. Ποιον άλλο να βάλουμε? Όποιον άλλον θέλεις από τους Knicks του Πατράιλη.
Ναι.
Ανθρώποι...
Πώς το λέω, τον Τζαρτζ Όκλι.
Τον Τζαρτζ Όκλι. Άνθρωποι με τους οποίους...
Δεν μπλέκεις. Εκείνη δεν μπλέκεις. Ρε παιδί μου,
δηλαδή,
πρόσεξε.
Αυτούς τους συγκρίνεις μόνο με center back από τον Ουρουγουάη.
Όχι, εδώ μιλάμε για μπάσκετ.
Δηλαδή, από όλους αυτούς ποιος είναι ο πιο βρώμικος?
Από όλους αυτούς που είπες.
Ναι.
Για ξαναπες τους.
Λαμπίρ.
Εντάξει, ο Λαμπίρ είναι πιο βρώμικος.
Ο Λαμπίρ είναι. Ο Έξμαν, ο Άντωνι Μέισον.
Απλά ο Μπρους Μπόουεν έχει ρίξει κλωτσιά στον αέρα σε αγώνα μπάσκετ.
Είναι και αυτός πολύ, πολύ βρώμικος.
Ναι.
Γιατί ο άλλος ήταν και φορτηγατζής.
Απλά ξέρεις, η διαφορά αυτού μιλάμε, αυτοί εδώ είναι παίχτες μπάσκετ.
Ναι.
Μάλλον μιλάμε για μπάσκετ. Για σκληρό παιχνίδι, ενοχλητικό. Αυτό εκεί πλέον μιλάμε για επέμβαση αστυνομία. Δηλαδή.
Το κρατάμε.
Λοιπόν.
Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα? Έλα, είπαμε, είναι δυναμική πρόβλεψη. Κάθε εβδομάδα κάνουμε λάθος.
Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
Ναι. Και τελικό και ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Φύγουμε με αυτό.
Η Phoenix Suns.
Ο Bad Wagon. Ανέβηκε στο βαγόνι.
Ναι.
Η Phoenix Suns, λες.
Phoenix Suns.
Μάλιστα.
Έλα, ρε, power rankings είναι, δώσε.
Είναι έτσι.
Είναι έτσι. Ωραία. Ήρθαμε ο ένας στα νερά του άλλου και έκανε τούμπα όλη.
Τα έχουμε πει όλα. Στο τέλος θα πούμε ότι το είχαμε προβλέψει.
Στο τέλος τίποτα.
Πήγαν πόπα. Είμαστε στην καρδιά των play-off. Μας ακολουθείτε στα Facebook και στα Instagram του podcast.
Στα διαόλια.
Στα διαόλια, στα ίντερνετ. Μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες. Και μέχρι την επόμενη φορά, stay hopeful.
Γεια χαρά.